Εμείς το καταλαβαίνουμε και το βλέπουμε και όταν εμείς δεν το καταλαβαίνουμε και δεν το βλέπουμε και ο Κύριος μας ανοίγει τα μάτια να βλέπουμε όλο και περισσότερο. Και βλέπετε η πρόοδος η πνευματική έχει να κάνει με το τι καταλαβαίνουμε μέσα από τον λόγο που μας δίνει ο Κύριος. Παράδειγμα, προηγουμένως ψάλαμε «Η δύναμή μου είναι του Κυρίου η χαρά». Και βέβαια ξέρουμε ότι αυτό είναι παρμένο από τον Νεεμία, από το 8ο κεφάλαιο, το 10ο χωρίο, έτσι. «Μη πενθείτε, μη δε κλαίετε, διότι η χαρά του Κυρίου είναι η ισχύ σας». Ωραία. Στην αρχή αυτό το καταλάβαινα «Εγώ να χαίρομαι στον Κύριο». «Είναι δύναμή μου να χαίρομαι στον Κύριο». Και αυτό είναι αλήθεια. Τώρα το καταλαβαίνω κάπως αλλιώς. Το να χαίρομαι εγώ στον Κύριο είναι δύναμη. Αλλά η μεγάλη δύναμη είναι ο Κύριος να χαίρεται για μένα. Η χαρά του Κυρίου να μην είναι η δική μου η χαρά για τον Κύριο, αλλά ναι, είναι η χαρά του Κυρίου για μένα. Εκείνη η μεγάλη δύναμη. Λοιπόν, ο Κύριος μας ανοίγει τα μάτια να καταλάβουμε το λόγο Του, μας ανοίγει τα μάτια να βλέπουμε τις παγίδες, να ξεφεύγουμε τις παγίδες ή όταν έχουμε πέσει μέσα στις παγίδες, να βγαίνουμε και να συνεχίζουμε την πορεία μας. Σήμερα, με τη χάρη του Θεού, θα μιλήσουμε για μία παγίδα, ευχαριστώ, η οποία ονομάζεται ανασφάλεια. Ανασφάλεια, η παγίδα της ανασφάλειας. Τι είναι η ανασφάλεια? Η ανασφάλεια είναι να θέλω να στηρίζομαι στη γνώμη των άλλων. Δηλαδή, οι άνθρωποι είναι μαζί μου, έχουν καλή γνώμη για μένα, είναι στο πλευρό μου, είμαι ασφαλής. Οι άνθρωποι δεν είναι μαζί μου, μιλούν εναντίον μου, με κατηγορούν κτλ., είμαι ανασφαλής, νιώθω ανασφάλεια. Αδέλφια μου, είναι μεγάλη παγίδα να εξαρτάμε, να εξαρτούμε την πνευματική μας ζωή από το ποιοι είναι μαζί μας και πόσοι είναι μαζί μας. Η πνευματική ζωή έχει να κάνει με την προσωπική σχέση που έχει ο κάθε ένας μας με τον Θεό. Με την προσωπική σχέση που έχει ο κάθε ένας μας με τον Ιησού Χριστό και η ασφάλειά μας πρέπει να εξαρτάται μόνο από αυτό. Ο Θεός χαίρεται με μένα. Δεν με ενδιαφέρει το τι γνώμη έχουν οι άνθρωποι. Εάν ο Κύριος με βλέπει και χαίρεται, από εκεί και πέρα όλα τα άλλα δεν έχουν καμία σημασία. Ο Λόγος του Θεού το λέει με έναν τρόπο πολύ εμφατικό και θα ήθελα πριν μπούμε στο κομμάτι που θα δούμε μαζί, να ανοίξουμε στο βιβλίο του προφήτη Ιερεμία στο 17ο κεφάλαιο. Προφήτης Ιερεμίας, κεφάλαιο 17ο, Ιώτα Ζήτα, όπου ο Θεός μιλάει μέσα από τον προφήτη του αυτόν, τον Ιερεμία, και λέει στο χωρίο 5, Ιερεμίας λοιπόν κεφάλαιο 17, Ιώτα Ζήτα, χωρίο 5, ούτω λέγει Κύριος. Συνεπώς είναι ένας λόγος κατευθείαν από το στόμα του Θεού. Έτσι λέει ο Κύριος. Επικατάρατος ο άνθρωπος, ως της ελπίζει επί άνθρωπον, και κάμνει σάρκα βραχίωνα αυτού, και του οποίου η καρδία απομακρύνεται από του Κυρίου. Τι λέει? Λέει ότι υπάρχει κατάρα πάνω στον άνθρωπο ο οποίος στηρίζεται σε άλλον άνθρωπο και θεωρεί ότι η δύναμή του είναι η δύναμη κάποιου άλλου ανθρώπου. Είναι η δύναμη κάποιων άλλων ανθρώπων. Και λέει, θα είναι λέει σαν την άγρια μυρτιά ως η αγριομυρίκη εν ερήμο και δεν θέλει ήδη όταν έλθει το αγαθόν. Λέει, θα έρχεται το αγαθόν, η ευλογία θα έρχεται και δεν θα τη βλέπει. Γιατί στηρίχτηκε σε άλλους ανθρώπους. Αλλά θέλει κατοικεί τόπους ξηρούς εν ερήμο, γίν αλμυράν και ακατοίκητον. Θα είναι σε ερημιά, θα είναι στα μαύρα του τα χάλια, γιατί? γιατί λέει εξαρτήθηκε από ανθρώπους. Αντίθετα, χωρίο 7, ευλογημένος ο άνθρωπος, ο ελπίζων επί Κύριον. Και εδώ ο λόγος του Θεού μας βάζει να διαλέξουμε το καταραμένος ή το ευλογημένος. Τι διαλέγω? Διαλέγω το καταραμένος ή διαλέγω το ευλογημένος? Καταραμένος, λέει, αυτός που βασίζεται σε άλλους ανθρώπους, ευλογημένος ο άνθρωπος που ελπίζει στον Κύριο και του οποίου ο Κύριος είναι η ελπής. Και συνεχίζει, γιατί θα είναι, λέει, σαν δέντρο που είναι φυτεμένο δίπλα στο νερό και το οποίο απλώνει τις ρίζες του μέσα στο ποτάμι, και όταν έρθει η ξηρασία και ο καύσωνας, δεν καταλαβαίνει, λέει, το δέντρο τίποτα. Δεν καταλαβαίνει τίποτα. Γιατί ρίζα είναι στο ποτάμι? Μα έξω έχει 40 βαθμούς, 45 βαθμούς. Η ρίζα όμως είναι στο ποτάμι και τραβάει νερό. Δεν θα καταλάβει. Δεν θέλει μεριμνήσει εν το έτη της ανομβρίας, ουδέ θέλει παύσει να κάνει καρπών. Ούτε θα τον νιάξει αν έρθει καιρός ανομβρίας, σταματήσουν οι βροχές, ούτε θα πάψει να κάνει καρπό. Μάλιστα. Έτσι λοιπόν, αυτό είναι το θεωρητικό μέρος. Ας έρθουμε τώρα στην πράξη. Και ο Λόγος του Θεού μας δίνει παραδείγματα, και αυτό είναι μεγάλη ευλογία, μας δίνει παραδείγματα ανθρώπων που πέσανε μέσα στις παγίδες, για να μας ειδοποιήσει, πρώτον, να μας πει, παιδιά, άνθρωποι μεγάλοι και τρανοί, άνθρωποι που γράψανε ιστορία μαζί μου, πέσαν στις παγίδες. Λοιπόν, μην απογοητεύεστε όταν πέσετε κι εσείς. Μην απογοητεύεστε. Κι άλλοι πέσανε και βγήκανε. Λοιπόν, πρώτο βιβλίο χρονικών που ονομάζεται και Παραλυπωμένων. Πρώτο βιβλίο λοιπόν χρονικών ή Παραλυπωμένων, κεφάλαιο 21. Πρώτο χρονικών, κεφάλαιο 21, ΚΑΑ. Θα αρχίσουμε από την αρχή του κεφαλαίου. Έχουμε να κάνουμε με τον Δαβίδ, και πριν αρχίσουμε να διαβάζουμε να θυμηθούμε ότι ο Θεός είπε για τον Δαβίδ, βρήκα τον Δαβίδ, τον γιο του Ιεσέ, έναν άνθρωπο κατά την καρδία μου, ο οποίος θα κάνει όλα τα θελήματά μου. Άρα έχουμε να κάνουμε με έναν άνθρωπο του Θεού, έναν άνθρωπο που ο Θεός είπε, τον βλέπω και τον χαίρομαι, άνθρωπος κατά την καρδιά μου. Και διαβάζουμε εδώ, αλλά ο Σατανάς ηγέρθη κατά του Ισραήλ και παρεκκίνησε τον Δαβίδ να απαριθμίσει τον Ισραήλ. Προσέξτε, αυτό το χωρίο μας λέει πάρα πολλά πράγματα μαζεμένα. Μας λέει πρώτον ότι ο Σατανάς αποφάσισε να κάνει μία επίθεση σε έναν λαό. Έτσι, ο Σατανάς αποφασίζει κατά καιρούς να επιτεθεί σε ομάδες ανθρώπων. Σε λαούς ολόκληρους, σε έθνη ολόκληρα, σε εκκλησίες ολόκληρες, σε συνάξεις ολόκληρες, σε συναθρήσεις ολόκληρες. Και παρεκκίνησε τον Δαβίδ, προσέξτε, ο Σατανάς βάζει στόχο έναν λαό και χτυπάει την ηγεσία. Μάλιστα. Αυτό μας λέει ότι ο εχθρός πολεμάει ιδιαίτερα κάθε έναν που βρίσκεται σε θέση εξουσίας σε οποιοδήποτε επίπεδο. Σε επίπεδο πολιτικής εξουσίας, σε επίπεδο κοινωνικής εξουσίας, σε επίπεδο πνευματικής εξουσίας, γιατί ξέρει ότι εάν χτυπήσει την εξουσία, εάν χτυπήσει αυτούς που έχουν στα χέρια τους τη διακυβέρνηση ενός σώματος, θα μπορέσει να κάνει κακό στο σύνολο του σώματος. Συνεπώς, διαβάζουμε, προσέξτε, έχει σημασία, ο Σατανάς αποφασίζει να επιτεθεί εναντίον ενός λαού, του λαού Ισραήλ, και στόχος δεν είναι ο λαός, στόχος είναι ο ηγέτης να κάνει ένα λάθος. Και ποιο ήταν το λάθος? Παρακίνησε, λέει ο Σατανάς, τον Δαβίδ να απαριθμίσει τον Ισραήλ. Δηλαδή να κάνει μία απογραφή για να δει πόσοι είμαστε,
Πώς είναι οι στρατιώτες που έχω, τι δύναμη έχω.
Προσέξτε, η απαρίθμηση δεν ήταν κακό πράγμα.
Πού το ξέρουμε ότι δεν ήταν κακό πράγμα?
Το ξέρουμε διότι στο βιβλίο των αριθμών ο Θεός τους είχε πει να κάνουν ακριβώς το ίδιο. Ο Θεός τους είχε πει να κάνουν την απαρίθμηση του λαού. Σας διαβάζω αριθμοί, πρώτο κεφάλαιο από το χωρίο 2 και 3. Τους είπε, λάβετε το κεφάλαιον πάσης της συναγωγής των ιών Ισραήλ, κατά τα συγγενείας αυτών, κατά τους οίκους των πατέρων αυτών, απαριθμούντες κατ' όνομα πάν αρσενικών κατά κεφαλήν αυτών. Από 20 ετών και πάνω, και τους έδωσε οδηγίες. Από 20 ετών και πάνω, όσοι είναι πάνω από 20 χρονών, πάντα στους δυναμένους εν το Ισραήλ να εξέλθωσιν εις πόλεμον, εσύ και ο Αρών, εσύ Μωυσή και ο Αρών, απαριθμήσατε αυτούς κατά τα στρατεύματα αυτών. Λοιπόν, ο Θεός είχε δώσει οδηγία και είχε δώσει εντολή, μετρήστε τους. Συνεπώς δεν υπήρχε τίποτα κακό στο μέτρημα. Ο Θεός τους είχε πει μετρήστε. Το ζήτημα είναι όμως τώρα ότι το καινούριο μέτρημα δεν γίνεται με οδηγία Θεού, δεν γίνεται με εντολή Θεού, αλλά γίνεται με πρωτοβουλία του σατανά, ο οποίος βάζει στον Δαβίδ, έλα μέτρα, μέτρα να ξέρεις πώς είναι, τι δύναμη έχεις να ξέρεις, να μπορείς να βασίζεσαι. Και αυτό ήταν λάθος. Και αυτό ήταν, όχι το μέτρημα, το να βασίζεσαι στο πόση δύναμη έχεις. Γι' αυτό αδέλφια, δεν είναι το πόση είναι μαζί μου που πρέπει να ενδιαφέρει. Το ζήτημα είναι εάν ο Κύριος είναι μαζί μου. Εάν ο Κύριος είναι μαζί μου, αυτό φτάνει. Και είναι πολύ σημαντικό, αδέλφια μου, ο κάθε ένας μας που είναι του Κυρίου, που έχει αποφασίσει να δεχθεί τον Ιησού Χριστό σωτήρα του και Κύριό του, να ξέρει ότι είναι πλήρης εν Χριστώ. Το θυμάστε αυτό, έτσι, είναι Κολοσσαίς, δεύτερο κεφάλαιο, το χωρίο 10. Λέει, είστε πλήρης εν αυτό. Είστε πλήρης εν Χριστώ, δηλαδή έχεις τον Χριστό στη ζωή σου. Δεν χρειάζεσαι τίποτε άλλο, απολύτως τίποτε άλλο. Είσαι πλήρης. Είσαι πλήρης. Ο Χριστός σου φτάνει. Γιατί? Γιατί μαζί με τον Χριστό έχεις ζωή αιώνια. Και είναι το μεγαλύτερο αγαθό που μπορείς να έχεις, η αιώνια ζωή. Και είπε ο Δαβίδ προς τον Ιωάβ, χωρίο 2, και προς τους άρχοντας του λαού. Υπάγετε, απαριθμίσατε τον Ισραήλ, από Βίρ Σαβέ έως Δαν, και φέρετε προς εμέ δια να μάθω των αριθμών αυτών. Πήρε λοιπόν την απόφαση ο βασιλιάς, λέει, πηγαίνετε, μετρήστε. Ο Ιωάβ ήταν ο αρχιστράτηγος του Δαβίδ. Δαν ήταν η βορειότερη πόλη του Ισραήλ. Βίρ Σαβέ ήταν η νοτιότερη πόλη. Συνεπώς όταν έλεγαν εκείνη την εποχή από Δαν έως Βίρ Σαβέ, εννοούσαν από τα βορειότερα βορειότερα έως τα νοτιότερα νοτιότερα. Έτσι, όλων λοιπόν τον λαό. Ο Ιωάβ το κατάλαβε. Κατάλαβε την παγίδα. Κατάλαβε την παγίδα. Ο δε Ιωάβ απεκρίθη. Ο Κύριος να προσθέσει επί των λαών αυτού εκατονταπλάσιον αφότι είναι. Αλλά Κύριέ μου βασιλεύ, δεν είναι πάντες δούλοι του Κυρίου μου. Διατί ο Κύριος μου επιθυμεί τούτο? Διατί να γίνει τούτο το αμάρτημα εις τον Ισραήλ? Ο βασιλιάς έπεσε στην παγίδα. Ο αρχιστράτηγος το κατάλαβε. Το κατάλαβε. Του λέει, βασιλιά, αυτό είναι παγίδα. Γιατί να γίνει τούτο το αμάρτημα στον Ισραήλ? Είναι αμαρτία. Βασιλιά μου, να μην το κάνουμε. Πόσος είναι ο λαός? Ο Θεός να τον εγκαταπλασιάσει, αλλά όσος και να είναι, τι νόημα έχει? Τι νόημα έχει? Έχει νόημα όταν αισθάνεσαι ανασφάλεια. Όταν αισθάνεσαι ότι ο Χριστός και μόνο δεν σου φτάνει, και θες να δεις και πόσοι συμφωνούν μαζί μου, τότε έχεις ανάγκη να μετράς κεφάλια. Πόσοι συμφωνούν μαζί μου, πόσοι είναι, πόσοι με υποστηρίζουν. Και αυτή είναι η παγίδα. Και ξέρετε, επειδή είναι ανθρώπινο το να μας, όλοι μας αρέσει να μας υποστηρίζουν, είναι εύκολο να πέσουμε στην παγίδα και να λέμε πόσοι είναι μαζί μου, πόσοι είναι μαζί μου, πόσοι με υποστηρίζουν, πόσοι με συμπαθούν. Το ζήτημα είναι, ο Κύριος χαίρεται με τη ζωή μου. Από εκεί και πέρα, αν οι άνθρωποι με συμπαθούν ή δεν με συμπαθούν, δεν έχει σημασία. Γιατί πολλές φορές οι άνθρωποι δεν θα με συμπαθήσουν επειδή τους λέω την αλήθεια που δεν τους αρέσει. Πολλές φορές θα μου πούν, μα τι ήταν αυτό τώρα που είπες. Διότι το Πνεύμα του Θεού ελέγχει μέσα από το λόγο που φέρνεις και ο έλεγχος δεν αρέσει σε κανέναν μας. Είναι κανένας που να του αρέσει ο έλεγχος? Κανένας. Κανένας. Δεν μας αρέσει ο έλεγχος. Έτσι. Ούτε από τον Θεό, ούτε από τους ανθρώπους. Από κανέναν. Δεν μας αρέσει. Μας αρέσει όλους να μας λένε μπράβο. Και αυτό είναι ανθρώπινο. Άρα, δεν περιμένουμε, αδέλφια μου, όλοι να μας λένε μπράβο. Θυμάστε τι λέει ο Απόστολος Παύλος? «Ή έτη ανθρώπης ήρεσκον, δούλος Θεού ουκαν ήμην». Εάν ακόμα, λέει, άρεζα στους ανθρώπους, δεν με νοιάζει να αρέσει στους ανθρώπους. Εάν ακόμα άρεζα στους ανθρώπους, δεν θα ήμουν δούλος Θεού. Έτσι. Συνεπώς, ο στόχος μου δεν είναι να σας αρέσω. Ο στόχος μου είναι να σας πω τι λέει ο λόγος του Κυρίου. Σας αρέσει ή δεν σας αρέσει? Έτσι. Ο λόγος όμως του βασιλέως υπερίσχυσεν επί τον Ιωάβ. Ο βασιλιάς είχε την εξουσία. Και ενώ του υποδείχθηκε ότι αυτό ήταν λάθος, δεν άκουσε. Αυτό σημαίνει ότι όσοι είμαστε σε θέση ηγεσίας, είναι καλό να ακούμε. Είναι καλό να ακούμε. Έτσι. Το γεγονός ότι είσαι σε μία θέση, είναι εδώ ο βασιλιάς του Ισραήλ, δεν είναι λόγος να μην ακούσει. Τι του λέει κάποιος που δεν ήταν βασιλιάς, δεν ήταν σαν γι' αυτόν, ήταν ο αρχιστράτηγός του. Είχε όμως εμπειρία μέσα στην ζωή μαζί με τον λαό. Είναι καλό λοιπόν να ακούμε. Ωστόσο, ο λόγος του βασιλέως υπερίσχυσε και ανεχώρησεν, λέει ο Ιωάβ, και περιελθόν άπαντα τον Ισραήλ, επέστρεψε εις Ιερουσαλήμ. Έκανε το γύρο και έδωσε ο Ιωάβ το κεφάλαιο της απαριθμίσεως του λαού εις τον Δαβίδ. Έφερε λοιπόν, πήγε, έκανε την απογραφή και γύρισε. Και πάσο Ισραήλ ήσαν 1.000.000 και 100.000 ανδρών σειρώντων μάχεραν. 1.000.000 και 100.000 μας κάνει 1.100.000, έτσι. Ο δε Ιούδας 470.000 ανδρών σειρώντων μάχερα. Τους Λεβίτας δε και Βενιαμίντας δεν ηρύθμισε μεταξύ αυτών, διότι ο λόγος του βασιλέως ήταν βδελικτώσει στον Ιωάβ. Έτσι. Ο Ιωάβ το έκανε με βαριά καρδιά, δεν έκανε όλη την απογραφή, τους Λεβίτες τους άφησε απ' έξω, τους Βενιαμίτες τους άφησε απ' έξω και το τελικό αποτέλεσμα, βασιλιά. Λοιπόν, στον Ισραήλ έχουμε 1.100.000 πολεμιστές, στο βόρειο μέρος δηλαδή, του βασιλείου. Στο νότιο μέρος του βασιλείου, στον Ιούδα, έχουμε 470.000. Τελικά, συμπέρασμα, στρατιώτες, 1.570.000. Ευχαριστημένος. Μπράβο, Ιώδη. Και εφάνει κακόν εις τους οφθαλμούς του Θεού το πράγμα τούτο. Εφάνει κακόν. Προσέξτε, εάν διαβάζαμε την ιστορία χωρίς να ξέρουμε τη γνώμη του Κυρίου, θα το προσπερνούσαμε. Εντάξει, έκανε μια απογραφή. Και λοιπόν, και τι έγινε? Έγινε τίποτα σοβαρό? Θέλησε να τους μετρήσει, τους μέτρησε. Αδέλφια μου, εμείς βλέπουμε το φαινόμενο και κρίνουμε από το φαινόμενο. Αλλά ο Κύριος βλέπει την καρδιά μας και βγάζει συμπεράσματα από την καρδιά μας. Γι' αυτό μας λέει, μην κρίνετε μηδέν προκαιρού. Έτσι. Η εντολή είναι, μην κρίνετε μηδέν προκαιρού. Και η συνέχεια ποια είναι? Μάτε κανένας. Έως ανέλθει ο Κύριος. Άρα, τι σημαίνει αυτό? Δεν έχουμε δικαίωμα να κρίνουμε ποτέ. Γιατί ο Κύριος δεν ήρθε ακόμα. Έτσι. Μην κρίνετε μηδέν προκαιρού μέχρι να έρθει ο Κύριος. Γιατί ο Κύριος, λέει, θα αποκαλύψει τα κρυπτά του σκότους και θα φανερώσει τις βουλές των καρδιών. Το πράγμα εφάνει κακόν εις τους οφθαλμούς του Θεού, όθεν επάταξε τον Ισραήλ. Προσέξτε τώρα. Ο Θεός βλέπει ότι αυτό που έγινε είναι κακό και έρχεται τιμωρία επάνω στον λαό Ισραήλ, στον λαό. Και φαντάζομαι ότι το ερώτημα όλων είναι καλά. Ο Δαβίδ δεν έκανε το λάθος. Ο Δαβίδ δεν έκανε την αμαρτία. Γιατί ο Θεός πατάσει τον λαό? Γιατί ο Θεός για το λάθος του βασιλιά, για το λάθος του Δαβίδ, τιμωρεί τον λαό? Τότε είπεν ο Δαβίδ προς τον Θεόν, αμάρτησα σφόδρας πράξας το πράγμα τούτο. Το κατάλαβε ο Δαβίδ. Όταν άρχισε να υπάρχει τιμωρία, το κατάλαβε. Αλλά τώρα δέομαι αφαίρεσον την ανομία του δούλου σου, διότι εμοράνθην σφόδρα. Καταλαβαίνει την αμαρτία και λέει, Θεέ μου, αμάρτησα, λάθος έκανα, σε παρακαλώ τώρα συγχώρεσέ με. Ποια είναι η απάντηση τώρα που έχει να κάνει και με το ερώτημα γιατί ο Θεός με την αμαρτία της ηγεσίας τιμωρεί το λαό και έχει να κάνει και ποια θα είναι η στάση απέναντι σε κάποιον ο οποίος μετανοεί. Διότι εδώ ο Δαβίδ μετανοεί, δεν μετανοεί. Δεν λέει, Κύριε, αμάρτησα, το λέει καθαρά, αμάρτησα κάνοντας αυτό, σε παρακαλώ αφαίρεσον την ανομίαν, ίσον συγχώρεσέ με για αυτό που έκανα, διότι εμοράθην σφόδρα, διότι Θεέ μου παραδέχομαι ότι αυτό που έκανα ήταν εντελώς ανόητο. Και έρχεται η απάντηση του Θεού σε αυτήν την προσευχή. Και ελάλησε Κύριος προς τον Γάδ τον βλέποντα του Δαβίδ, ο Θεός δίνει μήνυμα σε έναν προφήτη του, τον Γάδ, λέγον, είπαγε λάλησον προς τον Δαβίδ, λέγον, ούτω λέγει Κύριος. Λοιπόν, έχω ένα μήνυμα για σένα, Δαβίδ. Τρία πράγματα εγώ προβάλλω εισέ, έκλεξον εισέ αυτόν εν εκ τούτων και θέλω σι κάμει αυτό. Έχω να σου δώσω, λέει Δαβίδ, τρεις επιλογές. Να διαλέξεις εσύ ποια από τις τρεις θέλεις. Ήλθε λοιπόν ο Γάδ προς τον Δαβίδ και είπε προς αυτόν, ούτω λέγει Κύριος. Έκλεξον εισέ αυτόν. Έχεις να διαλέξεις. Συνέπειες. Πρώτον, ή τρία έτη πίνεις. Τρία χρόνια πείνα. Δεύτερον, τρεις μήνας να φθείρεσαι έμπροσθεν των πολεμίων σου και να σε προφθάνει η μάχαιρα των εχθρών σου. Τρία χρόνια πείνα. Ή τρεις μήνες να σε νικούν οι εχθροί σου και να σε κυνηγάνε οι εχθροί σου. Ή τρεις ημέρας την ρομφέαν του Κυρίου και το θανατικόν εν τη γη και τον άγγελον του Κυρίου εξολοθρεύοντα εις πάντα τα όρια του Ισραήλ. Έχεις να διαλέξεις, Δαβίδ, έχεις να διαλέξεις. Πρώτον, τρία χρόνια πείνας. Δεύτερον, τρεις μήνες να νικέσαι από τους εχθρούς σου και να σε κυνηγούν οι εχθροί σου. Ή τρίτον, τρεις μέρες θανατικό μέσα στο λαό σου. Πρώτη ερώτηση. Αφού ο Δαβίδ μετανόησε, γιατί να πρέπει να διαλέξει συνέπειες? Γιατί πρέπει να διαλέξει ένα από τα τρία? Τώρα που μετανόησα, Κύριε, δεν γίνεται να μην έχω καμία συνέπεια για τις αμαρτίες μου. Αδέλφια μου, προσέξτε. Οι συνέπειες των πράξεών μας έχουν άμεση σχέση με την ελευθερία που μας δίνει ο Κύριος και με την πνευματική εξουσία που μας δίνει ο Κύριος. Δεν υπάρχει εξουσία πνευματική χωρίς ευθύνη και χωρίς συνέπειες. Και αυτό είναι πνευματική αρχή η οποία λειτουργεί σε ολόκληρο το σύμπαν, είτε μας αρέσει είτε δεν μας αρέσει. Εάν ζητούμε, Κύριε, να μας επισκεφτείς, βεβαίως, όταν έρχεται ο Κύριος να σου επισκεφτεί, σου δίνει πνευματική εξουσία. Και η πνευματική εξουσία σημαίνει ευθύνη. Και σημαίνει ότι εάν την διαχειριστείς την πνευματική σου εξουσία λάθος, θα έχεις συνέπειες. Όχι μόνο εσύ. Όσο υψηλότερη είναι η πνευματική εξουσία που έχεις, τόσο θα επηρεαστούν οι άνθρωποι. Προσέξτε, ο Θεός έδωσε πνευματική εξουσία στον Αδάμ. Είπε, αυξάνεστε και πληθύνεστε και κατακυριεύσατε την γην και εξουσιάζετε. Εξουσιάζεται επί των ιχθύων της θαλάσσης, επί των πετεινών του ουρανού, επί των ζώων, των κινουμένων, επί της γης. Εξουσιάζεται. Και θυμάστε ότι στους ψαλμούς διαβάζουμε «Η ουρανή των ουρανών είναι του Κυρίου, την δε γίνε δόκεν εις τους υιούς των ανθρώπων». Έτσι. «Η ουρανή των ουρανών είναι του Κυρίου, αλλά την γη ο Θεός όταν την έφτιαξε, την έδωσε στον άνθρωπο». Με το που ο Αδάμ, που είχε εξουσία πάνω σε ολόκληρη τη γη, αμάρτησε, όλη η γη μπήκε κάτω από την εξουσία της φθοράς. Θα μου πείτε και εγώ τι φταίω που ο Αδάμ αμάρτησε. Έτσι λειτουργεί η πνευματική εξουσία. Εσύ μπορείς να διαλέξεις αν θέλεις να ακολουθήσεις σήμερα τον Ιησού Χριστό και να έχεις εξουσία επάνω στη δύναμη του εχθρού και εξουσία πάνω στη δύναμη της αμαρτίας. Και εδώ είναι η δική σου και η δική μου ευθύνη. Αλλά η πνευματική εξουσία, αδέλφια μου, έτσι λειτουργεί. Συνεπώς, όταν ζητούμε ο Κύριος να μας επισκεφθεί, κάθε επίσκεψη του Θεού και κάθε άγγιγμα του Θεού και κάθε ευλογία του Θεού είναι ότι ο Θεός έρχεται και βάζει επάνω μας ένα κομμάτι πνευματικής εξουσίας να το διαχειριστούμε. Έτσι. Εμάς μας αρέσει ο Θεός να μας αγγίξει για να περάσουμε όμορφα και από εκεί και πέρα να μην έχουμε καμία ευθύνη. Δεν γίνεται, αδέλφια μου. Και καθώς εξητούμε το πρόσωπο του Κυρίου και καλά κάνουμε και το εξητούμε και να συνεχίσουμε να το εξητούμε, να καταλαβαίνουμε ότι κάθε επίσκεψη του Κυρίου σημαίνει ότι αναλαμβάνουμε ευθύνες. Αναλαμβάνουμε τις ευθύνες που ο Κύριος μας αναθέτει. Βλέπετε, λέμε «Πνεύμα Άγιο του Κυρίου, έλα! Πνεύμα Άγιο του Κυρίου, έλα! Αμήν! Αμήν!» Προσέξτε όμως, τι είπε ο Κύριος. «Θέλετε λάβει δύναμη όταν επέλθει το Πνεύμα το Άγιον εφ' ημάς?» Και εμάς μας αρέσει εδώ να βάζουμε τελεία. Και λέμε «Κύριε, θέλω δύναμη! Κύριε, θέλω δύναμη! Να έρθει το Πνεύμα το Άγιο να λάβω δύναμη!» Αλλά ο λόγος του δεν έχει τελεία εκεί. Και λέει «Και θέλετε είστε μάρτυρες εις εμέ εν τη Ιερουσαλήμ και εν πάση τη Ιουδαία και Σαμαρία και ως εσχάτου της γης». Ίστον βεβαίως θα έρθει το Πνεύμα το Άγιο και βεβαίως θα λάβετε δύναμη, όχι για να καμαρώνετε ότι είστε δυνατοί και λάβατε δύναμη, αλλά για να είστε μάρτυρες, για να είμαστε μάρτυρες, για να φέρουμε δηλαδή το μήνυμα της σωτηρίας του Χριστού. Θέλουμε τη δύναμη όχι για να καμαρώνουμε για τη δύναμή μας, αλλά για να ακούσει ο κόσμος με δύναμη το Ευαγγέλιο της σωτηρίας του Ιησού Χριστού και μέσα από τη δύναμη αυτή να φανεί η αγάπη του Θεού και το γεγονός ότι ο Θεός καλεί τους ανθρώπους να απολαύσουν την αγάπη Του. Έτσι λοιπόν, η πνευματική εξουσία έχει ευθύνες και τα πνευματικά λάθη έχουν συνέπειες. Και προσέξτε, οι συνέπειες δεν είναι μόνο σε εμάς που κάνουμε τα λάθη. Είναι και σε όλους τους γύρω μας. Εάν στην οικογένειά σου κάνεις ένα λάθος, το λάθος αυτό το πληρώνει όλη η οικογένεια. Εάν είσαι υπεύθυνος σε ένα ευρύτερο σώμα και κάνεις ένα λάθος, το πληρώνει το σώμα. Εάν είσαι υπεύθυνος σε μία πόλη, το λάθος το πληρώνει η πόλη. Εάν είσαι υπεύθυνος σε μία χώρα, το λάθος το πληρώνει όλη η χώρα. Και το ξέρουμε πολύ καλά από την ιστορία αυτό, έτσι δεν είναι? Διάφορες καταστροφές που συνέβησαν μέσα στην ελληνική ιστορία ήταν αποτέλεσμα συγκεκριμένων λαθών. Έτσι δεν είναι? Μπορεί την ιστορία να μην τη συμπαθείτε, εδώ βλέπω διάφορα χαμόγελα, λέει την ιστορία στην άκρη, ωραία, να μην τη συμπαθείτε, δικαίωμά σας είναι. Ωστόσο, από την ιστορία μαθαίνεις την συνέπεια και τις συνέπειες που υπάρχουν και στα αγαθά και στα λάθη. Από μία σωστή απόφαση ευλογείται ένας ολόκληρος λαός, από μία λάθος απόφαση καταστρέφεται ένας ολόκληρος λαός. Έτσι. Πρώτο λοιπόν μήνυμα είναι ότι οι συνέπειες είναι απαραίτητο στοιχείο της πνευματικής εξουσίας. Το δεύτερο μήνυμα που βγαίνει μέσα από αυτό εδώ το χωρίο, μέσα από αυτήν την ενότητα, είναι, ευχαριστώ πολύ, είναι ότι ο λαός είναι συνυπεύθυνος με την ηγεσία του. Εδώ ο βασιλιάς κάνει ένα λάθος, ο Δαβίδ, και οι τρεις επιλογές που έχει για τις συνέπειες δεν είναι συνέπειες προσωπικές. Ούτε στον εαυτό του, ούτε στην οικογένειά του. Του λέει, έχεις να διαλέξεις. 3 χρόνια πείνα. Ποιον αφορά η πείνα? Όλο το λαό. 3 χρόνια δεν θα είτε να φάτε. Δεν θα υπάρχει σοδιά. Ή 3 μήνες να σε νικούν οι εχθροί σου και να σκοτώνονται οι στρατιώτες σου εναντίον, θα να σου κάνουν επίθεση οι εχθροί και εσύ να μην έχεις δύναμη να αντισταθείς. Ποιον αφορά αυτά? Τους στρατιώτες και το λαό. Έτσι. Και 3 μέρες να έρθει θανατικό. Και δεν λέει να έρθει θανατικό στην οικογένειά σου, λέει θανατικό στο λαό. Ισχύει για μία πόλη, μπορείς να πεις η Θεσσαλονίκη. Ισχύει για μία εκκλησία, μπορείς να πεις η ηγεσία της εκκλησίας. Ισχύει για μία αδελφότητα και για την ηγεσία της. Ο Θεός θεωρεί τον λαό συνυπεύθυνο με την ηγεσία. Γιατί. Ας μιλήσουμε πρώτα για την πολιτική ηγεσία. Θυμάστε πολύ καλά ότι ο Απόστολος Παύλος γράφει δια Πνεύματος Αγίου στην επιστολή προς Ρωμαίους στο 13ο κεφάλαιο και στην αρχή του κεφαλαίου, «Πάσα ψυχή ας υποτάσσεται εις τας ανωτέρας εξουσίας, διότι δεν είναι εξουσία η μία από Θεού». Και ο Θεός μας καλεί να υποτασσόμαστε στις εξουσίες της χώρας μας και της πόλης μας, διότι προσέξτε, η υποταγή στην εξουσία δεν έχει να κάνει με το πρόσωπο που ασκεί την εξουσία, δεν έχει να κάνει με το αν συμφωνούμε ή δεν συμφωνούμε με την Α ή Β πολιτική, έχει να κάνει με τον θεσμό της εξουσίας, άσχετα από πρόσωπα. Απόδειξη, το έχετε ακούσει πολλές φορές από αυτήν εδώ τη θέση, όταν γράφονται αυτά τα λόγια, επικεφαλής στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία είναι ο Αυτοκράτορας Νέρονας. Έτσι. Ένας από τους πιο αιμοσταγείς, αιμοβόρους, αιμοδιψείς και ό,τι άλλο από αιμό θέλετε, αυτοκράτορες της Ρώμης. Έτσι. Άρα δεν είναι το πρόσωπο, ίσον αν μου αρέσει αυτός ο πολιτικός ηγέτης, πολύ ωραία. Εάν δεν μου αρέσει, στα παλιά μου τα παπούτσια. Έτσι. Δεν είναι έτσι. Είναι ότι θα υποταχθώ στην εξουσία, συμφωνώ δε συμφωνώ, και επίσης μία άλλη υποχρέωση είναι να προσεύχομαι για την εξουσία, για την ηγεσία, έτσι. Θυμάστε αυτό που λέει στην 1η Τιμόθεων στο 2ο κεφάλαιο, στα πρώτα 2 χωρία, να κάνετε, λέει, προσευχές δεήσεις ευχαριστίας υπέρ πάντων ανθρώπων, υπέρ βασιλέων και των πάντων των εν υπεροχή όντων, δηλαδή για αυτούς που έχουν θέση εξουσία στα χέρια τους, για να διάγεται, λέει, βίων ατάραχων και ησύχιων. Να προσεύχεστε για κάθεναν που βρίσκεται σε θέση εξουσίας, συμφωνείτε, δεν συμφωνείτε μαζί του. Έτσι, αδέλφια μου, ο Λόγος του Θεού μας καλεί, όταν υπάρχει μία εξουσία, οποιαδήποτε εξουσία, μας αρέσει, δεν μας αρέσει, συμφωνούμε, δεν συμφωνούμε μαζί της, πρώτον να υποτασσόμαστε και δεύτερον να προσευχόμαστε για αυτήν. Και εδώ είναι που χρειάζεται πίστη να πεις, ο Λόγος του Θεού λέει για να διάγουμε βίο ατάραχο και ησύχιο. Δηλαδή, έστω κι αν εγώ δεν συμφωνώ με την εξουσία την πολιτική που υπάρχει, εάν προσεύχομαι θα περνάμε ήσυχα. Θα διάγουμε βίο, λέει, χωρίς ταραχές, ήσυχο, με τα παύσεις ευσεβίας και σεμνότητος. Αυτό λέει η συνέχεια. Λοιπόν, θα υπάρχει ευσέβεια και σεμνότητα, άσχετα με το ποιος είναι στην ηγεσία, αν εγώ προσεύχομαι, αν εσύ προσεύχεσαι, εάν η Εκκλησία του Χριστού προσεύχεται. Και αυτή είναι η ευθύνη. Προσέξτε τώρα. Εμείς διαλέγουμε τον εύκολο δρόμο. Αντί να προσευχόμαστε που είναι δύσκολο, δεν είναι προτιμότερο να βρίσκουμε τα λάθη της εξουσίας, να τα συζητάμε και να ασκούμε κριτική? Είναι πολύ πιο εύκολο, έτσι. Μπορώ να σας πω όλα τα λάθη που κάνει ο αρμόδιος υπουργός στις ειδικότητές μου και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά. Έτσι. Ξέρετε. Λοιπόν, το ζήτημα όμως δεν είναι αυτό. Το ζήτημα είναι ότι ενώ ως Έλληνες γκρινιάζουμε και ως Έλληνες πιστοί, γκρινιάζουμε για διάφορα πράγματα που υπάρχουν στη χώρα μας, δεν καταλαβαίνουμε ότι ένα μέρος της ευθύνης είναι και δικό μας. Γιατί δεν προσευχόμαστε για τα ζητήματα τα οποία μας ενοχλούν. Όταν λοιπόν με ενοχλεί κάτι, χρειάζεται να προσεύχομαι και όχι να γκρινιάζω. Εγώ προτιμώ να γκρινιάζω από το να προσεύχομαι. Το ζήτημα είναι τι ευαρεστεί τον Κύριο. Έτσι. Όχι τι είναι βολικότερο σε μένα, αλλά τι είναι ευάρεστο στον Κύριο. Λοιπόν, αυτό όσον αφορά την εξουσία, την κοσμική εξουσία, έτσι, τους άρχοντες μιας χώρας, τους άρχοντες μιας πόλης. Αλλά υπάρχουν κάποια πράγματα που ο Λόγος του Θεού λέει και για την πνευματική εξουσία. Για την εξουσία ανθρώπων που ο Θεός τοποθετεί μέσα στην Εκκλησία Του, για ανθρώπους που ο Θεός τοποθετεί μέσα σε ένα σώμα πνευματικό, να αποτελέσουν την ηγεσία. Λοιπόν, εδώ θα ήθελα λίγο, χωρίς να χάσετε το πρώτο χρονικόν, να ανοίξουμε λίγο στην πρώτη επιστολή προς Θεσσαλονική, στο 5ο κεφάλαιο, να διαβάσουμε κάποια πράγματα. Πρώτη προς Θεσσαλονικής, άρα σε μας απευθύνεται, Θεσσαλονικής είμαστε, έτσι. Πρώτη προς Θεσσαλονικής, 5ο κεφάλαιο, να διαβάσουμε τα χωρία 12 και 13. Σας παρακαλούμε δε αδελφοί, 1 Θεσσαλονικής 5-12, να αναγνωρίζετε εκείνους που κοπιάζουν μεταξύ σας και είναι προϊστάμενοι σας εν Κυρίω και σας νουθετούν και να έχετε προς αυτούς πολύ μεγάλη εκτίμηση και αγάπη δια το έργον τους. Να έχετε μεταξύ σας ειρήνη. Λέει αδελφοί ερωτώμεν, σας παρακαλούμε, ιδένε τους κοπιώντας εν ημίν και προϊσταμένους ημών εν Κυρίω και νουθετούντας ημάς και ηγείστε αυτούς υπέρ εκ περισσού εν αγάπη δια το έργο αυτών. Μάλιστα. Λέει να έχετε πολύ μεγάλη εκτίμηση και αγάπη και το αυτό το να έχετε πολύ δεν εκφράζει αυτό το γεγονός ότι ο Απόστολος Παύλος έχει χρησιμοποιήσει μία λέξη η οποία δεν υπήρχε στην παλαιότερη αρχαία ελληνική γλώσσα. Και δεν τη χρησιμοποιεί μόνο εδώ, την χρησιμοποιεί και αλλού, για να εκφράσει ότι κάτι πρέπει να γίνει με πάρα πολύ μεγάλη ένταση, με πάρα πολύ μεγάλη προσοχή, με πάρα πολύ μεγάλη διάθεση υπερεκπερισσού. Δεν υπήρχε αυτή η λέξη πριν από την Καινή Διαθήκη. Δεν υπάρχει στα αρχαιότερα κείμενα, έτσι. Δεν είναι περισσόν, είναι εκπερισσού και δεν είναι μόνο εκπερισσού, είναι υπερεκπερισσού. Αυτό το πράγμα δεν υπήρχε στην αρχαία ελληνική γραμματεία πριν την Καινή Διαθήκη. Αυτό τι σημαίνει? Αυτό σημαίνει, αδέλφια μου, ότι πρέπει να μάθουμε να τιμούμε τους πνευματικούς μας ηγέτες. Και αυτό που λέω δεν έχει καμία απολύτως σχέση με την αλλαγή ηγεσία σε αυτή την αδελφότητα. Το μήνυμα αυτό το έχω πάρει από τον Θεό όταν ήταν άλλη ηγεσία. Στο μεταξύ άλλαξε. Αλλά δεν έχει να κάνει με τα πρόσωπα. Έχει να κάνει με τους θεσμούς. Έτσι. Έχει να κάνει με τους θεσμούς. Δεν έχει σημασία εάν μου αρέσει ή δεν μου αρέσει αυτός που βρίσκεται αυτή τη στιγμή στην ηγεσία. Σημασία έχει ότι από τη στιγμή που είναι σε θέση ηγεσίας θα τιμήσω το γεγονός ότι είναι σε μία θέση ηγεσίας, είτε μου αρέσει είτε δεν μου αρέσει. Και ο Λόγος του Θεού λέει υπερεκπερισσού. Υπερεκπερισσού. Θα μου πείτε γιατί επιμένεις τόσο πολύ στον τομέα αυτόν. Επιμένω διότι τώρα έχω εξουσία να επιμένω, επειδή δεν ανήκω στην ηγεσία. Βεβαίως, διότι όταν ανήκα θα μου λέγατε «Μας λες τώρα πώς να φερόμαστε σε σένα». Πολύ, πολύ χαίρομαι που μπορώ να μιλήσω μη ανήκοντας την ηγεσία για να πω, αδέλφια μου, ότι δεν μπορεί η θέση της ηγεσίας να είναι, όπως το είχε πει ο αδελφός της προάλλες, θέση δουλειάς και καρπαζιάς. Δίκιο είχε που το είπε. Μπορώ να το επιβεβαιώσω και εγώ για όσον καιρό ήμουνα σε αυτή τη θέση. Αλλά δεν πρέπει να είναι έτσι. Δεν πρέπει να είναι έτσι. Ο λόγος του Κυρίου λέει να τιμούμε αυτούς που κοπιάζουν μεταξύ μας και μας νουθετούν και είναι προαιστώτες μας και να τους τιμούμε, λέει, υπέρ εκ περισσού. Γιατί? Γιατί αν αισθάνονται ανασφάλεια, για να γυρίσουμε στο θέμα μας, εμείς θα την πληρώσουμε την ανασφάλεια. Έτσι λέει εδώ. Εάν η ηγεσία η πνευματική αισθάνεται ανασφάλεια, το πρόβλημα δεν θα το έχει η ηγεσία μόνο. Θα το έχουμε όλοι μας. Εντάξει. Την συνέχεια, φαντάζομαι την ξέρετε, ο Δαβίδ είπε «Στενά μη πανταχώθεν σφόδρα». Από παντού μου είναι στενά τώρα. Τι να διαλέξω από αυτά τα τρία. Τρία χρόνια πείνας, τρεις μήνες να με κυνηγούν οι εχθροί, τρεις μέρες θανατικό. Είπε όμως ότι καλύτερα να πέσω στα χέρια του Κυρίου, γιατί είναι πολύ η εκτιρμή αυτού, στα χέρια ανθρώπου ας μην πέσω. Και διάλεξε το θανατικό. Και ήρθε θανατικό. Και στο 14 χωρίο διαβάζουμε ότι πέθαναν από τον Ισραήλ 70.000 άνθρωποι από αυτό το θανατικό. 70.000 άνθρωποι. Συνεπώς, τα πράγματα δεν ήταν απλά. Ο Δαβίδ μετανόησε, αλλά οι συνέπειες υπήρχαν. Αυτό, αδέλφια μου, σημαίνει ότι ο Θεός μας αγαπάει τόσο πολύ, ώστε όταν μας δίνει εξουσία πνευματική, η εξουσία είναι γνήσια. Αυτό που μας δίνει είναι γνήσιο. Και η γνήσια εξουσία έχει συνέπειες. Και οι συνέπειες δεν αφορούν μόνο εμάς που κάνουμε το λάθος. Αφορούν ένα πλήθος ανθρώπους γύρω μας. Γιατί όλοι μας γύρω έχουμε ανθρώπους στους οποίους έχουμε επιρροή, έχουμε επίδραση. Λιγότεροι ή περισσότεροι. Αλλά όλοι μας γύρω έχουμε ανθρώπους στους οποίους ασκούμε εξουσία. Ωστόσο, πραγματικά ο Θεός έκανε έλεος. Και το θανατικό έμεινε στη μέση, δεν ολοκληρώθηκε, δεν πέρασαν οι τρεις μέρες. Έτσι, ο Θεός το σταμάτησε. Και όχι μόνο το σταμάτησε, αλλά όταν ο Δαβίδ έτρεξε και έφτιαξε ένα θυσιαστήριο εκεί πέρα για να ζητήσει από τον Κύριο να σταματήσει το κακό και σταμάτησε, αλλά δέστε στο χωρίο 26, και οκοδόμησεν εκεί ο Δαβίδ θυσιαστήριον εις τον Κύριο, στο πρώτο χρονικόν, έτσι, 21-26, και προσέφερε ολοκαυτώματα και ειρηνικάς προσφοράς και επεκαλέστη τον Κύριον και επίκουσεν αυτού, αποστήλασε εξ ουρανού πυρ επί το θυσιαστήριον της ολοκαυτώσεως. Ήταν από τις λίγες φορές που ο Θεός έστειλε φωτιά από τον ουρανό για να πέσει επάνω στο θυσιαστήριο και να δείξει ότι ο Θεός δέχεται την προσφορά που του προσφέρεται, που ήταν προσφορά μετάνοιας, προσφορά συντριβής. Ο Θεός στέλνει φωτιά από τον ουρανό να πει «Τη μετάνοιά σου τη δέχομαι, την προσφορά σου τη δέχομαι». Έτσι, φωτιά από τον ουρανό. Αυτό, αδέλφια μου, έχει να μας πει πολλά πράγματα. Πρώτα-πρώτα, ο Χριστός σου φτάνει για να είσαι ασφαλής. Δεύτερον, έχει να μας πει, εάν αισθάνεσαι ανασφάλεια, θα έχεις πρόβλημα. Εάν μετράς κεφάλια πόσοι είναι μαζί μου και πόσοι με υποστηρίζουν, θα έχεις πρόβλημα. Το τρίτο είναι, αδελφοί, προσέξτε, η ηγεσία μας να μην αισθάνεται ανασφάλεια. Είναι δική μας ευθύνη να μην αισθάνεται ανασφάλεια η ηγεσία μας. Έτσι. Είναι δική μας ευθύνη οι ηγέτες μας να μην βγαίνουν νοκάουτ. Δική μας ευθύνη. Έτσι. Και από την άλλη μεριά, ο Θεός μας λέει, κοίταξε, εάν για την κατάσταση, εάν έπεσε στην παγίδα της ανασφάλειας, είτε για σένα, είτε για το ευρύτερο σύνολο, και βρίσκεσαι κάτω από τις συνέπειες, εγώ είμαι έτοιμος να ακούσω τη φωνή σου. Είμαι έτοιμος να ακούσω τη μετάνοιά σου. Είμαι έτοιμος να στείλω φωτιά από τον ουρανό στο θυσιαστήριο που εσύ ετοιμάζεις. Γι' αυτό μη φοβάσαι. Υπάρχει λύση. Υπάρχει διέξοδος. Η διέξοδος καταρχήν είναι πρώτον μην αισθάνεσαι ανασφαλής. Αφού έχεις εμένα, έχεις τα πάντα. Δεύτερον, και αν αισθάνθηκες ανασφαλής, τώρα που το καταλαβαίνεις, εμπιστέψου σε μένα και όχι στους ανθρώπους και αναπαύσου σε μένα. Εγώ θα σε στηρίξω από εδώ και πέρα και θα προχωρήσεις. Εγώ τις συνέπειες εγώ θα τις κόψω στη μέση. Έτσι. Θα τις σταματήσω στη μέση για να φανεί το έλεος μου.